В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7:08. Новий інформаційний день готова розпочати «Ранкова Свобода» в студії Ірина Гнатишин. Доброго ранку. У сьогоднішній програмі поговоримо про таке. Верховна Рада має дати сьогодні добро на запуск суспільного мовлення.
Процедура буде двоетапна. Спочатку ми НРКУ і державні телерадіокомпанії будемо приєднувати до НТКУ. Далі ця вся вже величезна махіна буде перетворюватися в національну суспільну телекомпанію.
Цар у душі про феномен підтримки російськими митцями господаря Кремля.
Я був вражений, що так багато митців підтримують Путіна. І щось глибоко засіло у душах цих гомосоціалістикус, що ти повинен підтримувати царя, повинен підтримувати великого диктатора.
Іскандери в Калінінградській області, шантаж Європи чи справжня загроза?
Я переконана, що сьогодні Росія робить такі жести, щоб вплинути на рішення, які стосуватимуться продовження терміну дій санкцій.
Про це та інше поговоримо після новин. В студії з'явився Антон Шульга. Доброго ранку, Антон.
Доброго ранку. Президент України Петро Порошенко підписав зміни до закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей. Вони набудуть чинності з дня офіційного оприлюднення, повідомила прес-служба глави держави. За цими змінами головні статті закону вступлять у дію з дня набуття повноважень органами місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, обраними на позачергових виборах. Віце-президент США Джо Байден привітав рішення українського парламенту надати особливий статус контрольованим проросійським бойовиками східним регіоном тільки після того, як відбудуться місцеві вибори відповідно до українського законодавства. Про це Байден заявив у телефонній розмові з президентом України Петром Порошенком, що відбулася 18 березня, повідомляє Білий Дім. Розмові керівників України та США передувало підписання Порошенком ухвалених 17 березня рішень Верховної Ради. Також Джозеф Байден розповів про рішення президента США щодо проведення найближчим часом тренувань для 780 українських військовослужбовців Національної гвардії і прибуття в Україну до кінця березня першої партії американських військових автомобілів для підсилення обороноздатності України, інформує прес-служба президента Порошенка. Росія і підтримувані нею бойовики на сході України 18 березня заявили, що їх обурюють рішення української влади. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що український парламент намагався переписати домовленості, укладені в Мінську у лютому. Президент США Барак Обама і канцлер Німеччини Ангела Меркель підтвердили, що жодного полегшення санкцій, накладених на Росію, не буде, доки вона не виконає всі свої зобов'язання за мінськими домовленнями, повідомляє Білий Дім. Телефонна розмова відбулася за день до запланованого на 19-20 березня саміту ЄС, на якому головними будуть питання санкцій проти Росії і допомоги Україні. Обама і Меркель вважають, що необхідно повністю і невідкладно виконати всі три досягнені в Мінську домовленості, щоб досягти тривалого і мирного вирішення конфлікту, мовиться у повідомленні. Обидва лідери також погодилися, що Україні далі необхідно надавати економічну підтримку в час, коли вона здійснює необхідні реформи. Рада безпеки ООН сьогодні розгляне становище в окупованому Росією Криму, повідомив постійний представник України при ООН Юрій Сергієв. Засідання організовує дружня Литва, написав він у Твіттері. Дипломат уточнив, що на засідання запрошений лідер кримських татар Мустафа Джемілєв, чого звичний формат роботи дипломатів Ради безпеки не передбачає. Водночас цей формат не зобов'язує і членів Ради безпеки брати участь у таких зустрічах, з чого скористається Росія. Росія бойкотує засідання на тій підставі, що Крим, мовляв, є законною частиною Росії і не є законним предметом для обговорення на Раді безпеки, наводить слова неназваного дипломата агентство Франс Прес. Президент Росії Володимир Путін із нагоди річниці анексії українського Криму заявив, що, цитата, йдеться не просто про територію, якої в нас є досить, йдеться про історичні джерела, про джерела нашої духовності і держави. Кінець цитати. Крім того, він укотре заявив, що, цитата, «росіяни і українці – один народ». Путін виступив із промовою на мітингу в центрі Москви біля Кремля, що був проведений з цієї нагоди на Васильівському узвозі поруч із Красною площею і місцем убивства опозиціонера Бориса Німцова. За інформацією посольства України в Тунісі, українських громадян серед загиблих унаслідок терористичної атаки в столичному музеї Бардо немає, повідомив у Твіттері речник Міністерства закордонних справ Євген Перебиніс. Унаслідок нападу на популярний музей загинули не менше як 18 іноземних туристів і двоє громадян Тунісу.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org. Ухвалення законопроекту про суспільне телерадіомовлення на фінішній прямій. Сьогодні в другому читанні за документ голосуватимуть українські парламентарії. На позитивне рішення очікує представництво ЄС, яке напередодні оприлюднило відповідну заяву. Суспільне мовлення – міжнародне зобов'язання України перед євроспільнотою. І відкладати питання далі нікуди, йдеться в заяві. Втім, одностайності серед народних обранців цьому питанні немає.
Законопроект передбачає створення публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на базі державних мовників. При цьому 100% акцій цього публічного товариства належатиме державі.
Процедура буде двоетапна. Спочатку ми НРКУ і державні телерадіокомпанії будемо приєднувати до НТКУ. Далі ця вся вже величезна махіна буде перетворюватися в національну суспільну телекомпанію.
Роз'яснює медіа-юрист, один з авторів тексту законопроекту Ігор Розкладай. На фінансування цієї структури законопроектом передбачено 0,2% від державного бюджету, що за сьогоднішніми мірками складає близько 800 мільйонів гривень. Незалежність суспільного мовлення теж передбачена у законопроекті. Втручатись у редакційну політику акціонеру суворо заборонено. Слідкувати ж за чесністю і незалежністю мовлення буде наглядова рада, склад якої визначається за формою 9 плюс N.
9 членів від громадських організацій плюс N членів, тобто залежно від того, скільки на момент обрання в Верховній Раді буде фракцій депутатських груп, вони висувають своїх кандидатів.
Про доцільність створення в Україні суспільної телерадіокомпанії поговоримо трохи далі у програмі і запрошуємо вас долучитись до обговорення.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
На підтримку українського режисера Олега Сенцова, утримуваного під вартою в Росії, об'єднуються митці в Європі. Сьогодні в Празі розпочинається міжнародний кінофестиваль «Фебіофест», який приєднався до Європейської кіноакадемії, яка підтримала Сенцова. Гаслом цьогорічного фестивалю стане «Свободу Сенцову». Під час кінофесту у Чехії продемонструють понад 150 фільмів з більш ніж 50 країн світу. А от представників Росії на цьому заході не буде. Про «Фебіофест», підтримку Олега Сенцова і ставлення митців до ситуації в Україні наша колега Тетяна Ярмощук спілкувалася із програмним директором цього кінофоруму Штефаном Угриком.
Міжнародний кінофестиваль «Фебіофест» приєднався до Європейської кіноакадемії у підтримці українського режисера Олега Сенцова. Що спонукало до цього?
По-перше, ми підтримували людей на Майдані, тож ми хотіли продовжити нашу підтримку. По-друге, ми не перший фестиваль, який це робить. Олег Сенцов – наш колега, режисер. Ми прагнемо йому допомогти. Те, що сталося із Сенцовим, було нечесним. Його схопили співробітники російських спецслужб у Криму і кинули до російської в'язниці, звинувативши у речах, які він ніколи не робив. Те, що ми чули, то до нього застосовували тортури, погрожували зґвалтувати.
Чи ЗМІ у Чехії розповідають достатньо про ситуацію не лише з Олегом Сенцовим, але і загалом про ситуацію в Україні?
Я не хочу нікого судити. Думаю, що чеські ЗМІ розповідають про те, що відбувається в Україні. Але Сенцов – це окрема особа. І для того, щоб йому допомогти, не було зроблено достатньо, зробивши цю справу більш публічною, розповівши, що з ним сталося. Деякі люди, наприклад, наш президент, захищають те, що Путін робить в Україні. Це сором, але він на боці Росії. Він каже, хто захистить там росіян? Але моє питання, хто захистить Олега Сенцова? Хто захистить кримських татар? Хто захистить українців, які проживають на Донбасі чи в Криму? І ще раз, хто захистить Сенцова?
У нинішній ситуації багато митців у Росії підтримують позицію тамтешнього президента Володимира Путіна. Як ви це можете пояснити?
Я був вражений, що так багато митців, зокрема і режисерів, так відверто підтримують Путіна. Я дивуюся, чому? Можливо, вони справді є такими націоналістами, але думаю, що є щось таке, що я називаю гомосоціалістикус. Це означає те, що через 25 років демократії ми не можемо назвати це демократією. Не знаю, можливо, у Росії радянська демократія. І щось глибоко засіло у душах цих гомосоціалістікус. Щось таке, що ти повинен підтримувати царя, повинен підтримувати великого диктатора. Якщо ти це не робитимеш, ти не матимеш переваг.
А чи будуть на фестивалі Фебіо Фест гості з Росії?
Ні, тому що я не знаю, хто підтримує Путіна, а хто ні. Так сталося, що цього року ми не матимемо росіян. Так сталося, що цьогоріч ми не знайшли відповідних фільмів і ми не матимемо гостей із Росії.
Це було інтерв'ю з програмним директором міжнародного кінофестивалю Фебіо Фест Штефаном Угріком, який покликаний підтримати українського режисера Олега Сенцова, якого утримують під вартою в Росії. Кремль намагається залякати і приструнити Польщу, аби та не наполягала на продовженні євросоюзних санкцій проти Росії. Так у Варшаві коментують повідомлення російського міністерства оборони про те, що в Калінінградській області розмістять балістичні ракети «Іскандер-М». Очільники польської держави наголошують, що на погрози Москви не можна реагувати страхом і панікою, адже саме такої реакції очікують в Кремлі. Продовжує Юрій Савицький.
Ймовірна поява біля польських кордонів балістичних ракет середньої дальності не сходить з уст провідних польських політиків. Вони говорять, що легковажити погрозами Москви не можна, тож потрібно зміцнювати єдність ЄС і посилювати обороноздатність Польщі. Водночас у Варшаві не виключають, що насправді йдеться про політичну гру Кремля. Ева Копач, прем'єр-міністр Польщі, вважає, що російські обіцянки розмістити «Іскандери» в Калінінградській області не випадково пролунали саме тепер. На її думку, це пов'язано з категоричною позицією Варшави в питанні продовження євросоюзних санкцій проти Росії.
Я переконана, що сьогодні Росія робить такі жести, щоб перед такою особливою подією, якою є засідання Ради Європи 19-20 березня, вплинути на рішення цієї ради, які стосуватимуться продовження терміну дій санкцій. Або, якщо не дійде до реалізації домовленостей Мінськ-2, прийняття додаткових дуже болючих економічних санкцій щодо Росії.
Grzegorz Schetyna, польський міністр закордонних справ, вважає, що інформація про розміщення балістичних ракет біля кордонів ЄС – це спосіб залякати не так Польщу, як країни Західної Європи. На його думку, Росія навмисне нагнітає атмосферу страху, щоб ослабити єдність країн ЄС.
Це створення таких сигналів, які показують, що є небезпеки для Європи, що ситуація нестабільна. Це адресоване не до тих країн, які розташовані в Центральній чи Східній Європі, а до тих, які на півдні чи на заході. Вони дивляться на це з відстані і не знають, що саме тут відбувається. Тож йдеться про створення відповідної атмосфери.
Генерал Станіслав Козій, керівник Польського бюро національної безпеки, переконаний, що російські заяви про ракети – це спроби шантажувати Польщу. За його словами, це, так би мовити, правила гри, якими керуються у Росії. На думку Козія, у відповідь на дії Росії поляки повинні розміщувати свої засоби оборони там, де вважатимуть за потрібне. «Не біймося, якщо Росія протестуватиме», – наголосив польський генерал. Про ймовірні загрози для польської безпеки, що виникають з нової російської військової доктрини, йшлося на засіданні Ради національної безпеки, яка відбулася в середу. Після засідання цієї ради польський президент Броніслав Комуровський заявив, що польською відповіддю на зміни в російській військовій доктрині мусить бути зміцнення оборонного потенціалу країни. А це вже відбувається, зазначив президент Польщі. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Якщо напад на Польщу із боку Росії є лише одним із можливих сценаріїв, то атака проти України не припиняється, констатують експерти в сьогоднішніх українських газетах. При цьому фахівці розмірковують, як же ж можна зупинити Путіна. Огляд преси від Ірини Білої.
Жодні західні санкції Путіна не зупинять. Його можуть зупинити неадекватно великі втрати живої сили і техніки у разі подальшої ескалації, переконаний експерт газети «День». Він вважає, що варіантів, аби зупинити російського агресора, є кілька. По-перше, консолідація всієї української нації, по-друге, партнери і сподівання, що вони зрозуміють, у який спосіб посилити Збройні сили України летальною зброєю, особливо протитанковою та протиповітряною. По-третє, економічні санкції, які не лякають Путіна, але створюють дуже серйозні проблеми. Експерт вважає, що Україна має скористатися досвідом Фінляндії, яка створила лінію Маннергейма. І зрештою саме це зупинило Росію. Хоча в результаті цієї війни Фінляндія втратила частину території, але вона відстояла незалежність і суверенітет, не стала соціалістичною країною, дочекалась падіння Радянського Союзу і приєдналась до ЄС. Відтак, на думку публіциста, Україна має окопатись і дочекатись краху Росії. Докладніше про те, як зупинити Кремль, йдеться в статті «Поріг болю». За час бойових дій на сході України силовики активізували набори в диверсійно-розвідувальні підрозділи. У навчальних центрах на базі відомих українських вишів і на передовій кандидатів у розвідники навчають базовим навичкам справи. Також вчать користуватися спецтехнікою. В газеті «Сьогодні» розвідники з Донбасу розповідають про специфіку своєї роботи і про те, якими рисами характеру повинен володіти боєць, щоб успішно діяти в тилу ворога. Залог статті «Розвідник», які працюють з мінами і картами. Крим після падіння режиму Володимира Путіна може перетворитися на бандитську республіку. Зброї там вистачить, щоб розпочати громадянську війну, переконаний експерт «Тижневика Країна». Незважаючи на те, що Росія обіцяла мільярдні вкладення в півострів, насправді величезні гроші вливаються лише у військові об'єкти, будівництво баз і житла для військовослужбовців. Росія перетворила Крим на військовий полігон. Завезено дуже багато зброї, зокрема ракетні комплекси «Іскандер», що можуть нести ядерні боєголовки. Полігон морської піхоти Військово-повітряних сил України Феодосії перетворений на центр підготовки диверсантів для Донбасу. Розконсервовується литовище, що були ще за Радянського Союзу, споруджуються потужні бази. Але для обслуговування військової бази, на яку Москва перетворює Крим, там забагато людей. Тому їх витискатимуть. Поступово скорочують робочі місця і зарплати бюджетникам. Докладніше про життя на півострові йдеться в рубриці «Рік без Криму». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Щороку з приходом весни ризик виникнення загроз екологічного характеру зростає. Один з епіцентрів – Домбровський кар'єр біля Калуша Івано-Франківської області. Якщо токсичні відходи звідти потраплять в Дністер, то забруднення загрожуватиме не лише цьому району Прикарпаття, але й Молдові і Румунії. Подробиці в сюжеті.
Перед вами Домбровський кар'єр. Історія його, якщо коротенько, починається з 67-го року, ввели в експлуатацію.
Саме 67-го року радянська влада почала видобувати калію у Домбровському кар'єрі. Поряд із ним побудувала магнієвий завод, який виплавляв магній залишків калієвого виробництва. Після банкрутства заводу Домбровський кар'єр затопило водою на початку 2000-х років. Місцеві ж мешканці розповідають, що донедавна сюди звозили відходи деякі нафтохімічні підприємства Калуша.
Є така інформація, що сюди звозилась велика кількість відходів цих хімічних підприємств. Воно не санкціоновано складувалося. І якщо воно все вже затоплено цим розсолом, воно, звичайно, відбуваються якісь хімічні реакції, воно розчиняється.
Глибина кар'єру близько 80-100 метрів. Коли його затоплювали, там одразу утворювалися розсола. На місцях невеликі заглибини. З часом земля просідає, а це збільшує загрозу потрапляння засолених вод до Дністра.
Зараз загрози немає ніякої, але під час повені, повінь може бути травень, червень, рівень води у річці підніметься на 5-6 метрів, і цей невеличкий ослаблений борт може не витримати, і сюди прорветься вода. Перепад висот 20 метрів, з такої висоти вода промиє до низів, вже будемо мати розбавлені розсоли, піднімаються до водоносного горизонту і будемо мати інтенсивне джерело засолення підземних вод.
Від екологічного лиха можуть постраждати не лише мешканці Франківщини, але й жителі Буковини та Молдови, кажуть експерти.
Найбільша небезпека в тому, що воно рухається в сторону водозабору міста Калуша. В якійсь недалекій перспективі Калуш може опинитися без питьової води.
Екологічну проблему намагалися вирішити. Два роки тому підрахували, аби створити захисну стіну завдовжки 40 метрів, потрібні 2 мільйони гривень. Потім за планом слід будувати вже 1,5-кілометрове укріплення. За попередніми підрахунками воно коштуватиме понад 100 мільйонів. Поки представники влади рахують і планують, дехто з мешканців найближчих сіл і міст скаржиться на погіршення здоров'я.
Є тенденція до збільшення ракових захворювань.
Нещодавно Служба безпеки України оприлюднила інформацію про незаконне утримання власність на автохімії хімічного комплексу «Оріана» російською компанією «Лукойл». На думку багатьох калушан, саме «Оріана» звозила хімічні відходи до кар'єру. У повідомленні спецслужб йдеться про те, що гальмували розслідування високопосадовці від колишньої влади. Іван Харук, ми разом, Радіо Свобода.
Більше про те, чи звертає держава бодай якусь увагу на екологічні проблеми і як можна зробити Україну чистою. Слухайте в програмі «Ми разом» і дивіться на сайті radiosvoboda.org. Гість студії – міністр екології і природних ресурсів Ігор Шевченко.
Ми разом.
Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Звіряйте реальний та інформаційний час з ранковою свободою 7:28 у Києві, і ми рухаємося далі. Верховна Рада має дати сьогодні добро на запуск суспільного мовлення.
Процедура буде двоетапна. Спочатку ми НРКУ і державні телерадіокомпанії будемо приєднувати до НТКУ. Далі це все вже величезна махіна буде перетворюватися в національну суспільну телекомпанію.
Дембель, що чекає вояків після повернення з АТО?
Люди прийдуть з відчуттям того, що вони воювали за країну, і будуть очікувати того, що держава буде віддавати їм належне. Але є певні люди, що нашою бюрократією.
Соціологи підтвердили, Одеса – це Україна.
Одеса – прагматичний город. Люди підчеркують, що чувствують на себе можуть безпечно в городі, які будуть входити в состав незалежної України.
Про це та інше відразу після новин.
Віце-президент США Джо Байден привітав рішення українського парламенту надати особливий статус контрольованим проросійськими бойовиками східним регіонам тільки після того, як відбудуться місцеві вибори відповідно до українського законодавства. Про це Байден заявив у телефонній розмові з президентом України Петром Порошенком, що відбулася 18 березня, повідомляє Білий Дім. Розмові керівників України та США передувало підписання Порошенком ухвалених 17 березня рішень Верховної Ради. Також Джозеф Байден розповів про рішення президента США щодо проведення найближчим часом тренувань для 780 українських військовослужбовців Національної гвардії і прибуття в Україну до кінця березня першої партії американських військових автомобілів для підсилення обороноздатності України, інформує прес-служба президента Порошенка. Росія і підтримувані нею бойовики на сході України 18 березня заявили, що їх обурюють рішення української влади. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що український парламент намагався переписати домовленості, укладені в Мінську у лютому. Президент США Барак Обама і канцлер Німеччини Ангела Меркель підтвердили, що жодного полегшення санкцій, накладених на Росію, не буде, доки вона не виконає всі свої зобов'язання за мінськими домовленостями, повідомляє Білий Дім. Телефонна розмова відбулася за день до запланованого на 19-20 березня саміту ЄС, на якому головними будуть питання санкцій проти Росії і допомоги Україні. Обама і Меркель вважають, що необхідно повністю і невідкладно виконати всі три досягнені в Мінську домовленості, щоб досягти тривалого і мирного вирішення конфлікту, мовиться у повідомленні. США, Євросоюз, а також інші країни запровадили проти Росії і підтримували нею сепаратистів в Україні санкції, спершу через окупацію і анексію Москвою українського Криму, потім через її воєнну агресію на сході України. Президент Росії Володимир Путін із нагоди річниці анексії українського Криму заявив, що, цитата, йдеться не просто про територію, якої в нас є досить, йдеться про історичні джерела, про джерела нашої духовності і державності, кінець цитати. 18 березня він також знову пообіцяв інтенсивний економічний розвиток регіону.
Еще одним важным инструментом развития Крыма и Севастополя должна стать свободная экономическая зона, предусматривающая значительные преференции для предпринимателей. Напомню, что соответствующий закон вступил в силу с 1 января 2015 года.
18 березня Путін виступив із промовою на мітингу в центрі Москви біля Кремля, поруч із місцем убивства опозиціонера Бориса Німцова. Рада безпеки ООН сьогодні розгляне становище в окупованому Росією Криму, повідомив постійний представник України при ООН Юрій Сергієв. Засідання організовує дружня Литва, написав він у Твіттері. Дипломат уточнив, що на засідання запрошений лідер кримських татар Мустафа Джемілєв, чого звичний формат роботи дипломатів Ради безпеки ООН не передбачає. Водночас цей формат і не зобов'язує членів Ради безпеки брати участь у таких зустрічах, з чого скористається Росія. Москва вважає, що зустріч має упереджений політизований порядок денний, сказав неназваний західний дипломат журналістам. Рада безпеки ООН засудила напад на музей у Тунісі. В організації наголосили, що цей терористичний акт не може змінити шлях України до демократії. Президент Тунісу Беджі Ес-Себсі сказав у телевізійному виступі, що його країна веде війну проти терору. Держсекретар США Джон Керрі приєднався до європейських лідерів, які також засудили напад, і заявив, що Вашингтон, як і раніше, підтримуватиме зусилля уряду Тунісу з просування до безпечної, квітучої і демократичної країни. Внаслідок нападу загинули 17 іноземних туристів і двоє тунісців. Як повідомило українське зовнішньополітичне відомство, громадян України серед жертв теракту немає.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Ухвалення законопроекту про суспільне телерадіомовлення на фінішній прямій. Сьогодні в другому читанні за документ голосуватимуть українські парламентарії. На позитивне рішення очікує представництво ЄС, яке напередодні оприлюднило відповідну заяву. Суспільне мовлення – міжнародне зобов'язання України перед євроспільнотою відкладати далі нікуди, йдеться в заяві. Втім, одностайності серед народних обранців немає, продовжує Ірина Стельмах.
Зміни до законопроекту про суспільне мовлення загалом отримали підтримку в Україні. Їх схвалила більшість українських медіаекспертів та громадських організацій. Добру оцінку дав парламентський комітет з питань свободи слова та інформаційної політики, а також Рада Європи. Втім, одностайної підтримки створення суспільного мовлення наразі немає у тих, від кого теж залежить його створення – у депутатів. Свої зауваження до законопроекту раніше висував позаштатний радник президента, депутат блоку Петра Порошенка Микола Томенко. За його словами, реформування варто проводити окремо для національного телебачення, національного радіо та обласних телерадіокомпаній. Підливає масло у вогонь і нерозуміння реформи самими обласними телекомпаніями, констатують фахівці. Такий опір реформі державного мовлення з подальшим перетворенням його на суспільне пояснюється небажанням втратити контроль над медіаобслугою влади, а ще страхом керівництва на місцях за своє робоче місце, за штат працівників, який неминуче скоротиться, і за майно, констатує прес-аташе представництва Європейської комісії в Україні Давід Стулі. Та попри це він радить запускати суспільне в Україні якнайшвидше.
Це є міжнародне зобов'язання України відносно нас, ЄС, і відносно Ради Європи. І тому ми думаємо, що дійсно вже наступив цей момент, коли такий закон має бути прийнятий. Бо Україна без суспільного мовника не відповідає, скажімо, цим європейським стандартам, як більшість країн ЄС. Україна є одним з останніх, яка ще не має суспільного мовника.
Чи дослухаються депутати до європейських експертів, великою мірою залежить від блоку Петра Порошенка. До останнього часу публічної консолідованої позиції стосовно внесеного на розгляд Ради законопроекту не було. У готовності голосувати запевняли лише окремі депутати найбільшої фракції парламенту – Ольга Червакова та Богдан Онуфрик. Що ж стосується самої суті реформи, то законопроект передбачає створення публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на базі державних мовників. При цьому 100% акцій цього публічного товариства належатиме державі.
Процедура буде двоетапна. Спочатку ми НРКУ і державні телерадіокомпанії будемо приєднувати до НТКУ. Далі ця вся вже величезна махіна буде перетворюватися в національну суспільну телекомпанію.
Роз'яснює медіа-юрист, один з авторів тексту законопроекту Ігор Розкладай. На фінансування цієї структури законопроектом передбачено 0,2% від державного бюджету, що за сьогоднішніми мірками складає близько 800 мільйонів гривень. Незалежність суспільного мовлення теж передбачено у законопроекті. Втручатись у редакційну політику акціонеру суворо заборонено. Слідкувати ж за чесністю і незалежністю мовлення буде наглядова рада, склад якої визначається за формою 9+N.
9 членів від громадських організацій, плюс N членів, тобто залежно від того, скільки на момент обрання в Верховній Раді буде фракцій депутатських груп, вони висувають своїх кандидатів.
Законопроект не ідеальний, вважає начальник управління внутрішнього аудиту Держкомтелерадіо Наталя Степанова, але запевняє, що після його підтримки депутатами будуть готуватись спеціальні підзаконні акти, які й доведуть суспільне в Україні до пуття. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
490-2905, код Києва 044. Це наші телефонні координати. Прямо зараз можете ними скористатися, якщо хочете висловитись з приводу доцільності створення в Україні суспільного мовлення і ефективності його функціонування.
рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Сьогодні у Верховній Раді в другому читанні може бути проголосований документ щодо створення в Україні суспільного мовлення. Цього вимагають від України також у Європейському Союзі. І, крім того, ця ідея вже давно живріє у головах українських чиновників. Наскільки доцільно створювати таке мовлення і чи ефективним буде це суспільне мовлення в Україні, ми розпитуємо сьогодні у вас, шановні слухачі, і з нами на зв'язку вже є перший слухач. Доброго ранку, як вас звати, звідки телефонуєте?
Доброго ранку, Богдан Левенко, громада Рунвірів'яна, Полтава. Ідея добра, передати дійсно, концентрувати навколо України телеканали треба. Але мені, наприклад, дуже здається небезпечним ота формула, тому що в нашу Верховну Раду можуть прорватися українофобські сили і давати їм право визначати політику мовлення, ну такі як оці всі комуняки і тому подібні паразити, то формулу треба змінити. Треба, щоб в них був статут, і на основі статуту вони діяли, а не так, щоб прийшли якісь там опозиційні блоки і нам в Україні диктували, що в нас в Україні треба, то формулу треба викинути. А що суспільне мовлення і щоб не було російського телебачення, газет, журналів, все, це дуже добре.
Дякуємо, пане Богдане, за вашу думку. Отже, сьогодні ми говоримо про ідею створення суспільного мовлення. Як ми чули, 800 мільйонів гривень необхідно для того, аби воно функціонувало щорічно із державного бюджету. І ця ідея передбачає об'єднання, так би мовити, всіх державних теле- і радіостанцій в Україні для того, аби виробився один єдиний, так би мовити, інформаційний ресурс, який буде мовити для цілої України і, як сподіваються експерти, буде винятково незалежним і неопередженим каналом. Що ви з цього приводу думаєте, шановний слухач? Вітаємо і вас в прямому ефірі. Доброго ранку.
Доброго ранку, Андрій Сумщина. Я вважаю, що безперечно нам потрібне суспільне телебачення і радіомовлення, але я не сумніваюся, що воно може зреалізоване в умовах, коли у нас в Україні при владі знаходяться олігархи і їхні представники Порошенко і Луценко, тобто Яценюк. Ви ж бачите, як вони полюють за 112 каналом, за Шустером намагаються заткнути йому горло. А як вони піварилися, коли були в опозиції, використовували цього Шустера? Тому вони переплюнули Януковича.
І отже, треба зробити все для того, пане Андрію, аби влада не втручалася у роботу медійників, правильно?
Безперечно, але для чого треба усунути цю владу від влади?
Дякуємо за вашу думку, ми її почули. Дякуємо тим, хто долучився до обговорення.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
В Україні офіційно стартувала демобілізація військових, які відслужили рік. Загалом йдеться про понад 35 тисяч людей, передусім тих, хто брав участь в антитерористичній операції. В адміністрації президента Порошенка обіцяють для них програми соціальної і психологічної реабілітації, а також розмежування статусів учасника бойових дій і учасника війни, аби відповідними пільгами користувалися бійці, а не чиновники. Водночас, на думку військових експертів, держава зволікає із запровадженням соціальних програм, перекладаючи їхню значну частину на плечі волонтерів. Тему продовжує Анастасія Москвичова.
Понад 35 тисяч українських військовослужбовців мають намір демобілізувати до травня, повідомило Міністерство оборони. Президент Петро Порошенко підписав указ про посилення соціального захисту учасників АТО, який, зокрема, покликаний підтримати демобілізованих, заявив перший заступник голови адміністрації президента Віталій Ковальчук. За його словами, серед іншого йдеться про відкриття ліній психологічної допомоги, створення системи надання соціальних і, зокрема, медичних послуг для людей, що повернуться повертаються із зони конфлікту.
Окремим пунктом указу передбачено забезпечити працевлаштування, підготовку та перепідготовку військовослужбовців, які демобілізовані з зони проведення антитерористичної операції. Зрозуміло, що вони можуть бути залучені і до служби в органах правопорядку.
Окрім того, зазначив Ковальчук, президент ініціює розмежування статусів учасника бойових дій та учасника війни та створення реєстру цих осіб. Розробкою законодавчого підґрунтя системи, яка б спростила отримання допомоги від держави учасникам бойових дій і не дозволила людям, які не заслуговують на пільги, їх отримувати, займається зараз декілька груп депутатів. Про це Радіо Свобода розповів перший заступник голови парламентського комітету з державної безпеки і оборони Семен Семенченко.
Що зараз смотрять на комітеті, буде дискусія, і та модель, яка набере найбільше кількість голосів, яка буде найбільш простою для людей, ту і приймемо.
Сьогодні Україна стикається з проблемою, якої тут не було з часів війни в Афганістані. Однак тоді СРСР нічого не зробив, щоб допомогти воякам подолати постафганський синдром, зауважив у коментарі Радіо Свобода військовий експерт Сергій Згурець.
Люди прийдуть з відчуттям того, що вони воювали за країну, і будуть очікувати того, що держава буде віддавати їм належне. Але є певні люди, що вони з нашою бюрократією пов'язаною там з видачею посвідчення учасників бойових дій в зоні АТО, певних соціальних пільг і таке інше. Якщо ці тромби не позабирати, то воно б сприятиме накопичення недоволення в особі, яке потім буде вистрілювати його поведінку і неадекватну реакцію на навіть звичайні речі. Це тобто посттравматичний синдром, який насправді вже в кожному з них лежить.
Сьогодні, за його словами, долати наслідки перебування у зоні конфлікту військовим і цивільним допомагають в основному волонтери. Проте, якщо уряд навіть розробить якусь спеціальну програму для повернення учасників бойових дій до активного суспільного життя, фінансування із бюджету вона зможе отримати тільки наступного року. А зараз можливе хіба що залучення коштів якихось міжнародних фондів, додає Згурець. Тим часом, за даними Міноборони, протягом місяця чисельність Збройних сил України зросте до 250 тисяч людей. Це на 20 тисяч більше, ніж зараз. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Конфлікт на сході України – випробування для Організації з безпеки і співробітництва в Європі ОБСЄ. На поверхні опинилися проблеми, на які Європа навчилася заплющувати очі. Таку думку висловили експерти у Вашингтонському центрі імені Вудро Вілсона під час обговорення проблеми безпеки Євроконтиненту. З подробицями наша колега з «Голосу Америки» Юлія Ярмоленко.
Порушення повоєнного порядку та руйнування довіри до базових світових інституцій. Справжні наслідки російської агресії Європа лише починає усвідомлювати. Ігнорування легітимних інструментів подолання кризи створює небезпечний прецедент, кажуть у Вашингтоні. Генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Зен'єр досі вірить у можливості співпраці із Росією та силу мінських домовленостей, хоча наразі спостерігачі ОБСЄ не мають повного доступу до місця подій. У цьому винні, каже Зен'єр, обидві сторони конфлікту, хоча до кордону не підпускають лише росіяни.
When it comes to the border,
коли справа доходить до кордону, Росія не завжди відкрита. Вони погодилися допустити місію на свою територію, але коли сутички посилились, відмовились. У нас є допуск до двох пропускних пунктів, але з таким допуском ми не здатні відповісти на низку питань, які ми маємо. Бо через цей кордон багато що проходить: амуніція, пальне, бійці. Кількість озброєння, яке є на руках у сепаратистів, набагато перевищує кількість зброї, яку вони могли б якимось чином знайти на сході України. Вона звідкись має йти. Ми не бачимо, щоб вона йшла з України, тож наш висновок – вона має надходити із іншого боку кордону.
Зен'єр переконує, Москва нині підтримує роботу ОБСЄ, закликаючи спостерігачів виконувати свою місію. Однак постійний представник Німеччини в організації нагадує, у випадку із Кримом Росія, як член ОБСЄ, надала все ж перевагу силі над дипломатією, коли заявляла про нібито утиски росіян на півострові.
Росія говорить про повернення до наших зобов'язань, про цінності, але ми не можемо це робити, ігноруючи шокуюче порушення одного з головних принципів ОБСЄ.
Конфлікт на сході України – випробування для всього ОБСЄ, кажуть дипломати. Назовні вийшли проблеми, на які Європа навчилась закривати очі.
Ми уже протягом багатьох років не можемо досягнути навіть політичної декларації щодо ключових викликів, які постають перед обличчям країн-членів ОБСЄ. Це лакмусовий папірець для ОБСЄ у цілому. І те, що трапилося в Україні, повертає нас до питання, за що бореться ОБСЄ.
Наразі головне завдання, аби місія ОБСЄ змогла ефективно працювати, стежити за виконанням Мінських угод. Але для цього треба, аби всі сторони конфлікту, включно з Росією, надали спостерігачам повний доступ до місця подій. Юлія Ярмоленко, «Голос Америки».
Усунений із посади голова Держфінінспекції Микола Гордієнко звинуватив прем'єра Арсенія Яценюка у використанні корупційних схем, збудованих за попередньої влади. За словами Гордієнка, внаслідок цього держава зазнала багатомільярдних збитків. Соратники прем'єра з Народного фронту називають такі заяви помстою за усунення з посади. Натомість в парламентському комітеті з питань запобігання і протидії корупції вважають, що оприлюднені матеріали дають підстави для антикорупційного розслідування. Далі Дмитро Шурхало.
За словами Миколи Гордієнка, в результаті 4000 ревізійних перевірок Держфінінспекція виявила на державних підприємствах фінансових порушень більше як на 7,5 мільярдів гривень. Член парламентського комітету з питань запобігання та протидії корупції, депутат від блоку Петра Порошенка Дмитро Добродомов, зазначає, що виявлені порушення вражають.
У «Енергоатому», який має збитки майже 3 мільярди, наприклад, там обслуговування одного автомобіля обходилося до 770 тисяч гривень на рік, наприклад. Так, що є більше, ніж 10-річні відшкодування по рентабельності. Ми приймали непопулярний закон, який пенсіонерів забирав гроші, так, для того, щоб поповнити казну на 1.5 мільярда гривень. А тут мова про 7,5 мільярдів.
Дмитро Добродомов припускає, що керівника Держфінінспекції усунули з посади, а матеріали не були передані в Генеральну прокуратуру, оскільки до діяльності зазначених держпідприємств причетні соратники прем'єр-міністра.
Ми чудово знаємо, хто має вплив на ці підприємства. Йдеться про соратників прем'єр-міністра, депутатів від фракції «Народний фронт».
На початку березня голова Кабміну Арсеній Яценюк відсторонив Миколу Гордієнка на 2 тижні від посади та ініціював проти нього службове розслідування.
Я думаю, що там треба приймати в тому числі нове кадрове рішення і готувати сильну і чесну людину для того, щоб державні компанії і державні кошти контролювалися урядом, ані щоб державна фінансова інспекція була ще однією державною годувальницею.
Відтак партія «Народний фронт» називає звинувачення відстороненого з посади голови Держфінінспекції симптоматичною реакцією старої державної системи на діяльність прем'єр-міністра і уряду з очищення органів центральної виконавчої влади від осіб, які не відповідають займаним посадам, є профнепридатними та працюють на позадержавні інтереси. У «Народному фронті» переконані, що за інформаційною атакою з боку Гордієнка стоять олігархи, яким уряд перекриває схеми паразитування на державних можливостях. Член комітету з питань запобігання та протидії корупції, депутат від «Батьківщини» Ігор Луценко не виключає, що очільник Держфінінспекції виступив із викривальною заявою саме з огляду на загрозу звільнення. Однак у будь-якому разі оприлюднена ним інформація потребує перевірки.
Виникає до нього питання, що він раніше про це не говорив, до того, як його не чіпали. Але це ніяким чином не впливає на правдивість чи неправдивість того, що він каже. Тому що я точно знаю, що в «Енергоатомі» не все просто.
Сьогодні має відбутися зустріч Миколи Гордієнка із групою депутатів із різних фракцій, аби отримати від нього матеріали ревізії і передати їх генеральному прокуророві. За словами народних обранців, вже від результатів розслідування залежатиме, як на оприлюднені матеріали реагуватиме парламентська більшість. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Південна Пальміра – українська. В Одесі за останні півроку зросла кількість людей із проукраїнськими настроями, констатують соціологи. Більше половини одеситів вважали б повторення Росією кримського сценарію для Одеси – окупацією. Водночас близько третини городян досі не визначилися зі своєю позицією щодо підтримки чи засудження сепаратизму. На думку експертів, саме люди з цієї так званої «сірої зони» є найбільш вразливою категорією, яку намагаються залякати одеські зловмисники-сепаратисти. Із Одеси повідомляє Марія Тимощук.
Нещодавній вибух у бізнес-центрі «Адміральський», від якого постраждав офіс партії «Самопоміч», став черговою ланкою у низці вибухів, що розгойдують Одесу останні кілька місяців. Ця будівля вже вдруге стала об'єктом для терористів. У грудні минулого року від вибуху постраждав волонтерський офіс «Далії Северин». На думку волонтерки, вибухи біля осередків патріотичних сил спрямовані на залякування.
Ці вибухи розв'язали патріотичну Одесу. Люди приходили ще більше, активність зросла. Здавалося, що небезпечно сюди приходити, але вони все одно приходили. Я переживала, що просто люди зникнуть. Це сталося навпаки.
Європейський інститут соціальних комунікацій наприкінці лютого провів соціологічне дослідження щодо ставлення одеситів до Російської Федерації та можливої окупації Одеси російськими військами. За результатами дослідження, 12% респондентів розцінили би це як звільнення, в той час як більше половини городян вважали би введення російських військ окупацією. Серед останніх майже кожний другий готовий відстоювати своє місто зі зброєю в руках або ж активно допомагати українській армії. Порівнюючи результати цього соцопитування з цифрами, отриманими після аналогічного дослідження у серпні минулого року, директор Європейського інституту соціальних комунікацій Олександр Доброєр відзначає радикалізацію настроїв одеситів за останні півроку.
Одеса – прагматичний город. Люди підчеркують, що чувствують на себе можуть безпечно в городі, який буде входити в состав незалежної України.
Радикалізація спостерігається як серед проросійськи налаштованих респондентів, так і серед проукраїнських. Однак частка людей з проукраїнськими настроями зросла майже на 10% за останні півроку. В той же час дослідження демонструє, що ще близько третини одеситів досі не визначилися зі своєю позицією. На думку аналітика одеського філіалу Національного інституту стратегічних досліджень Ганни Шелест, саме люди з такої сірої зони і є найбільш вразливою категорією, якою можна легко маніпулювати і залякувати вибухами.
Намного проще в сліду, яка вже підпитана от страхом, можна закидувати любу інформацію, яка в дальнейшем провоцировала би определенне настроєння. У какого-то процента населення Одеси, яка от така сіра зона.
Дослідниця вважає, що ключовою датою цієї весни для Одеси стане 2 травня – річниця подій у будинку профспілок, де загинули десятки прихильників антимайдану. На думку Ганни Шелест, Одесу і надалі будуть намагатися дестабілізувати диверсіями та економічними проблемами. Теракти створюють картинку у ЗМІ, що ставить під загрозу туристичний сезон у місті. Днями співробітники СБУ затримали 5 підозрюваних у підготовці диверсії в Одесі. У затриманих вилучили вибухівку, ідентична якій використовувалася у 2 нещодавніх терактах. Загалом за останні кілька місяців в Одесі сталося 14 вибухів. Марія Тимощук, Радіо Свобода, Одеса.
Колона, яка складається зі 170 автомобілів, вирушила зранку 19 березня з Донського рятувального центру Ростовської області до контрольованих проросійськими бойовиками частин українського Донбасу. Як повідомляють російські інформагенції, в складі 19-го так званого гуманітарного конвою є, цитата, продукти харчування та насіння для донбаських аграріїв, а також медикаменти і будівельні матеріали. За даними спостерігачів ОБСЄ, половину з проконтрольованої ними частини попереднього 18-го російського гумконвою на Донбас складали бензовози. Президент України Петро Порошенко наприкінці січня назвав такі конвої квазідопомогою. На його думку, вантажі, які незаконно переправляє на Донбас агресор, складаються з пального для танків та зброї для терористів. Ні представники Міжнародного комітету Червоного Хреста, ні українські прикордонники не мають змоги оглянути вантажі цих так званих гуманітарних конвоїв Росії. Віце-президент США Джо Байден привітав рішення українського парламенту надати особливий статус контрольованим проросійськими бойовиками східним регіонам тільки після того, як відбудуться місцеві вибори відповідно до українського законодавства. Про це Байден заявив у телефонній розмові з президентом України Петром Порошенком, що відбулася 18 березня, повідомляє Білий Дім. Розмові керівників України та США передували підписання Порошенком ухвалених 17 березня рішень Верховної Ради. Росія і підтримувані нею бойовики на сході України 18 березня заявили, що їх обурюють рішення української влади. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, зокрема, заявив, що український парламент намагався переписати домовленості, укладені в Мінську у лютому. Президент США Барак Обама і канцлер Німеччини Ангела Меркель підтвердили, що жодного полегшення санкцій, накладених на Росію, не буде, доки вона не виконає всі свої зобов'язання за мінськими домовленостями, повідомляє Білий Дім. Телефонна розмова відбулася за день до запланованого на 19-20 березня саміту ЄС, на якому головними будуть питання санкцій проти Росії і допомоги Україні. Президент Росії Володимир Путін із нагоди річниці анексії українського Криму заявив, що, цитата, йдеться не просто про територію, якої в нас є досить, йдеться про історичні джерела, про джерела нашої духовності і державності, кінець цитати. Путін виступив із промовою на мітингу в центрі Москви біля Кремля поруч із місцем вбивства опозиціонера Бориса Німцова. Рада безпеки ООН засудила напад на музей у Тунісі. В організації наголосили, що цей теракт не може змінити шлях України до демократії. Держсекретар США Джон Керрі приєднався до європейських лідерів, які також засудили цей напад. Внаслідок нападу загинули 17 іноземних туристів і 2 тунісців. Як повідомило українське зовнішньополітичне відомство, громадян України серед жертв теракту немає.
Ось такими були перші події «Віщ-штрихи четверга» 19 березня. Стежте за подіями на нашому сайті radiosvoboda.org. В студії працювали ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Дмитро Бастанов. Усім вдалого дня.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо